ต่อไปเรียนอีกสูตรหนึ่งชื่อพระสูตรว่าเจตนากรณียสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการกระทำด้วยเจตนาแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อคำแปลของพระสูตรเวลาอ่านดูในเนื้อหานี้ก็จะเป็นเนื้อหาทำนองที่ตรงกันข้ามคือว่าไม่ต้องกระทำเจตนาหรือว่าไม่ต้องจงใจตั้งใจไม่ต้องขวนขวายจัดแจงนะคำว่าเจตนาแปลว่าความตั้งใจความจงใจการจัดแจงเพื่อให้เกิดอันนั้นอันนี้เพื่อจะได้นั่นเพื่อจะได้นี่ขวนขวายเพื่อให้เกิดอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าลักษณะเจตนานะครับซึ่งเราก็คงจะมีเจตนากันอยู่เรื่อยๆคือเราขวนขวายจัดแจงทำนั้นทำนี้หลากหลายเพื่อให้มันได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการอันนี้เขาเรียกว่าเจตนาเจตนาที่จะทำให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเราทำการงานภายนอกก็เหมือนกันนะทำการงานด้วยความขยันก็เจตนาจัดแจงเพื่อให้มันเสร็จกระบวนการตรงการจัดแจงอันนี้เป็นลักษณะของเจตนาทำนองนี้นะครับดังนั้นเจตนาก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตมีลักษณะจัดแจงเป็นหัวหน้าในการจัดแจงให้อันนั้นอันนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งการกระทำกรรมนั้นประสบความสำเร็จไปตามอำนาจของเจตนาส่วนสภาวะธรรมอื่นๆที่เกิดร่วมนั้นอันนั้นก็เป็นเหมือนลูกน้องที่คอยทำตามหัวหน้าที่คอยจัดแจงอยู่นะแขนขาก็เป็นเครื่องมือของเจตนาที่เกิดขึ้นนะทำนองนี้ฉะนั้นเวลามีเจตนาเกิดขึ้นกับจิตแล้วมันก็จะจัดแจงขวนขวายทำนั่นทำนี่เพื่อให้ประสบความสำเร็จแต่เพื่อให้ประสบความสำเร็จก็อาจจะต้องมีกำลังของจิตเพิ่มขึ้นมีปัญญาพิจารณาเพิ่มขึ้นใช้มือใช้แขนใช้ขาช่วยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้นะแต่ว่าตัวหัวหน้าจริงๆในการจัดแจงนี่คือเจตนานะเหมือนเราจะทำร้ายสัตว์เบียดเบียนสัตว์หรือว่ามีเจตนาที่จะฆ่ามดอะไรพวกนี้นะมันก็นี่มือก็กลายเป็นเครื่องมือของเจตนาตัวนี้ไปแล้วเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการฆ่ามดนั่นแหละหรือแม้เจตนาที่ดีเช่นอยากจะช่วยมดออกจากห้องน้ำอย่างนี้มือแขนขานั่นก็กลายเป็นเครื่องมือของเจตนาตัวจัดแจงนะแต่เครื่องมือที่ช่วยจัดแจงมันมีเยอะทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมแล้วแต่ตัวหัวหน้าที่ช่วยจัดแจงที่ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้อันนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเจตนานะครับเจตนาก็แปลเป็นไทยก็ว่าความตั้งใจจงใจขวนขวายจัดแจงเพื่อให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้ต้องการจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ดูที่ความรู้สึกของเราเป็นหลักนะเวลาจะทำอะไรบางอย่างแล้วบางทีมันมีเจตนาที่จะทำแต่บางครั้งการกระทำของเราก็ไม่มีเจตนาอะไรที่รุนแรงก็มีหรือไม่ก็มีเจตนาเหมือนกันแต่ว่าเรารู้ไม่เท่าทันอันนี้ก็มานั่งเสียใจทีหลังก็ได้แล้วแต่นะทำนองนี้นะครับนี่ความหมายของเจตนากรณียะแปลว่ากระทำนะกระทำไม่จำเป็นต้องทำเจตนาไม่จำเป็นต้องเกิดความจงใจตั้งใจไม่จำเป็นต้องจัดแจงขวนขวายให้อันนั้นอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยในทำนองนี้พระสูตรนี้ก็จะกล่าวในเรื่องนี้นะแสดงให้เห็นถึงสภาวะธรรมทั้งหลายที่ล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อมีเหตุมีปัจจัยพร้อมแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจัดแจงไปจัดการให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้ก็มาจากอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24ก็กล่าวถึงธรรมะ10ประการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่ต้องมีเจตนาไปจัดแจงขวนขวายให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เป็นลักษณะของธรรมะที่เป็นฝ่ายพ้นทุกข์เป็นธรรมะชนิดที่เป็นฝ่ายปัญญาจนกระทั่งเห็นความจริงถึงความหลุดพ้นไปได้นะเป็นธรรมะที่หลั่งไหลไปสู่ธรรมะทำให้ธรรมะเต็มสมบูรณ์ไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปโดยไม่ต้องมีเจตนาไปทำอะไรกับมันเพียงแต่ทำเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องเราก็ต้องมาดูที่เหตุมาดูที่การทำเหตุให้มันดีให้มันถูกต้องไปตั้งแต่ต้นนะครับ ถ้าตอนนี้เราทำใหญ่ๆไม่ได้ก็ทำเล็กๆไปก่อนพอเหตุปัจจัยเล็กๆมันสมบูรณ์แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นก็ทำเหตุปัจจัยที่ใหญ่ๆนั่นแหละมันก็ขยายขึ้นขยายขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ตอนนี้เริ่มต้นได้เท่านี้เล็กนิดเดียวจะเอาอันใหญ่ๆขวนขวายให้อันใหญ่ๆเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ทำนองนี้นะครับในบาลีข้อที่2อ่านพร้อมกันนะครับสีลวะโตภิกขเวสีลสัมปันนัสสะนะเจตนายะกรณียังอวิปปติสาโรเมอุปัจจตูติธรรมตาเอสาภิกขเวยังสีลวะโตสีลสัมปันนัสสะอวิปปติสาโรอุปัจจติอวิปปติสาริสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังปามุชังเมอุปัจจตูติธรรมตาเอสาภิกขเวยังอวิปปติสาริสสะปามุชังอุปัจจติปามุนิตัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังปีติเมอุปัจจตูติธรรมตาเอสาภิกขเวยังปะมุดิตัสสะปีติอุปัจจติปีติมนัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังกาโยเมปัตสัมภตูติธรรมตาเอสาภิกขเวยังปีติมนัสสะกาโยปัตสัมภติปัสสัทธกายัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังสุขังเวทิยามีติธรรมตาเอสาภิกขเวยังปัสสัทธกายโยสุขังเวทิยติสุขิโนภิกขเวนะเจตนายะกรณียังจิตตังเมสมาธิยตูติธรรมตาเอสาภิกขเวยังสุขิโนจิตตังสมาธิยติสมาหิตัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังยะถาภูตังชานามิปัสสามีติธรรมตาเอสาภิกขเวยังสมาหิโตยะถาภูตังชานาติปัสสติยะถาภูตังภิกขเวชานโตปัสสโตนะเจตนายะกรณียังนิพพินดามิวิรัชชามีติธรรมตาเอสาภิกขเวยังยะถาภูตังชานังปัสสังนิพพินดติวิรัชตินิพพินัสสะภิกขเววิรัตตัสสะนะเจตนายะกรณียังวิมุตติญาณลัสสนังสัจฉิกโรมีติธรรมตาเอสาภิกขเวยังนิพพินโนวิรัตโตวิมุตติญาณลัสสนังสัจฉิกโรติในบาลีข้อที่2นะครับสีลวะโตภิกขเวสีลสัมปันนัสสะนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลก็ไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาว่าอวิปปติสาโรเมอุปัจจตุขอความไม่เดือดร้อนใจจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดอิติดังนี้ธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นเรื่องธรรมดายังสีลวะโตสีลสัมปันนัสสะอวิปปติสาโรอุปัจจติคือความไม่เดือดร้อนใจย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีลนะสีลวะโตแปลว่าเมื่อบุคคลเป็นผู้มีศีล ศีลสัมปันนัสสะสมบูรณ์แล้วด้วยศีลคนมีศีลนะรู้จักมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังรักษาการกระทำด้านกายด้านวาจาด้านความคิดไม่ให้มันผิดพลาดอย่างนี้นะคนที่มีสติสัมปชัญญะเวลาทำพูดคิดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวเองเสมอนะทำด้วยจิตยังไงคิดยังไงรู้สึกยังไงเป็นคนมีศีลไม่ทำอะไรที่มันผิดพลาดละเว้นทุจริตไปคนที่มีลักษณะเช่นนี้ณเจตนายะกรณียังไม่ต้องกระทำเจตนาไม่ต้องไปจัดแจงไม่ต้องไปขวนขวายว่าอวิปปติสาโรเมอุปัชชตุขอความไม่เดือดร้อนใจจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดังนี้คนมีศีลแล้วนี่นะไม่ต้องไปขวนขวายจัดแจงว่าให้เราไม่เดือดร้อนใจนะไม่ต้องงั้นถ้ามีศีลแล้วมันก็ความไม่เดือดร้อนใจมันก็เกิดขึ้นเองเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ถ้ายังเดือดร้อนใจรู้สึกว่าแหมกลัวนั่นกลัวนี่รู้สึกแหมสะเทือนใจอยู่รู้สึกคนนั้นจะมาเอาคืนคนนี้จะมาเอาคืนก็แสดงว่าใจมันยังไม่มีศีลใจมันยังขาดศีลอยู่ยังไปทำทุจริตอะไรบางอย่างยังมีความเห็นผิดๆความคิดผิดๆยังมีการกระทำผิดๆคำพูดผิดๆอยู่อย่างนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาจัดแจงขวนขวายว่าขอความไม่เดือดร้อนใจจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดังนี้ธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นเรื่องธรรมดาคือเป็นไปตามกฎเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันกฎเกณฑ์คืออะไรล่ะยังศีลวโตศีลสัมปันนัสสะอวิปปติสาโรอุปัชชติกฎเกณฑ์คือความไม่เดือดร้อนใจย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีลคนที่มีศีลนี่จะเดือดร้อนใจไหมไม่เดือดร้อนใจสบายปลอดโปร่งใครจะว่าใครจะด่าจะชมนี่โอ้ยสบายเพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรอยู่แล้วและรู้จักมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องกายวาจาถูกต้องงดเว้นทุจริตอยู่แล้วนะอย่างนี้ความไม่เดือดร้อนใจย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีลอย่างนี้นะครับผู้ที่มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลอย่างสมบูรณ์ก็คือเป็นพระโสดาบันฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จิตใจของท่านก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิคนที่มีสมาธิสมบูรณ์ก็เป็นพระอนาคามีสมาธิแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์ต่อไปส่วนของเราทั้งหลายก็มากน้อยก็ต่างกันไปนะฉะนั้นถ้ามีศีลบ้างก็จะไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจมากถ้ายิ่งมีศีลมีการสำรวมระวังที่ดียิ่งขึ้นก็ยิ่งไม่เดือดร้อนใจนะยิ่งความสะอาดปลอดโปร่งก็เพิ่มขึ้นตามกำลังของมันน่ะอันนี้แบบพูดแบบสูงสุดเลยนะแบบศีลสมบูรณ์สุดไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าสัตว์ไปอะไรเลยทํานองนี้นะมีเวรทั้ง5สงบระงับไปเลยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลแบบครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆคือพระโสดาบันส่วนเราทั้งหลายตอนนี้อาจจะมีศีลบ้างมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังแต่ว่าเวลาเจอเหตุการณ์มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่แน่นอนนะฉะนั้นจึงมีเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นได้บ้างบางครั้งเช่นบางทีเจตนาจะทำลายเขาแล้วเจตนาจะตีเขาแล้วเจตนาจะโกหกบางทีก็ขึ้นมาอยู่เรื่อยเหมือนกันเห็นไหมอันนี้เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเวรทั้ง5สงบระงับหมายถึงไม่มีเจตนาใดๆเกิดขึ้นเลยแม้แต่คิดทางใจก็ยังไม่มีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการทำทางกายทางวาจาใช่ไหมส่วนของเรานี่ต้องปาติโมกขสังวรเอาไว้นะเพราะว่าอะไรเจตนามันขึ้นอ่ะพอเจตนามันขึ้นทำยังไงมันจะไม่เสียศีลไปต้องสำรวมระวังทางกายทางวาจาเอาไว้ก่อนอันนี้เรียกว่าปาติโมกขสังวรต่อมาก็สำรวมอันอื่นเพิ่มเติมขึ้นมามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเพิ่มขึ้นมันก็ระวังได้มากขึ้นนะครับอันนี้พูดแบบสมบูรณ์ที่สุดก็ต้องเป็นพระโสดาบันก็เหมือนกับเรื่องสมาธิก็เหมือนกันคนที่มีสมาธิไม่หวั่นไหวเลยในอารมณ์ทั้งดีทั้งร้ายไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะเลยคือใคร ือพระอนาคามีนะทำนองนี้ส่วนเราก็เอาตามสมควรตอนมีสมาธิมันก็ดีอยู่ใช่ไหมตั้งหน่อยมันก็กลับกรอกไปมามันก็เหมือนศีลก็คล้ายๆกันนี่แหละคือว่าถ้าเวรทั้งห้ามันยังไม่สงบระงับนี่เราต้องสังวรสำรวมระวังเอาไว้ยิ่งมีปัญญาเพิ่มขึ้นมันก็ห่างจากความผิดแต่ว่ามันมีโอกาสเหมือนกันท่านก็ลองสังเกตใจตัวเองดูนะเวลากระทบอารมณ์แล้วเป็นไงบ้างเจตนาที่จะผิดศีลเจตนาที่ไม่ดีมันโผล่ขึ้นมาไหมถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็แสดงว่าศีลยังไม่สมบูรณ์นะทำนองนี้นะครับอันนี้พูดให้เห็นแบบภาพชัดๆนะถ้ายังไม่ชัดเล็กๆน้อยๆเราก็ไปดูเอาในชีวิตธรรมดาเอานะครับนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาคือจงใจขวนขวายว่าขอความไม่เดือดร้อนใจจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปตามกฎเกณฑ์เป็นอย่างนั้นของมันเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นคือว่าความไม่เดือดร้อนใจย่อมเกิดขึ้นแก่คนที่มีศีลแก่คนที่สมบูรณ์แล้วด้วยศีลเห็นไหมถ้าคนสมบูรณ์แล้วด้วยศีลคือเป็นพระโสดาบันยังไงใจต่อไปก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อเป็นอนาคามีอยู่แล้วพอใจเป็นสมาธิเป็นถึงอนาคามีต่อไปก็จะเป็นไปเพื่อพระอรหันต์แน่นอนอยู่แล้วอันนี้มันเป็นลักษณะของการเป็นไปตามธรรมะแบบแน่นอนนะอันนี้พูดแบบแน่นอนถ้าแบบไม่แน่นอนก็ไปดูเอาของใครของมันเอานะอันนี้พูดแบบแน่นอนแบบเด็ดขาดไปเลยนะครับทำนองนี้นะต่อไปอวิปปติสาริสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความไม่เดือดร้อนใจก็ไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาจัดแจงหรือขวนขวายว่าปามุชังเมอุปัชตุขอความปราโมทคือความเบิกบานใจสบายใจจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดังนี้ธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดายังอวิปปติสาริสะปามุชังอุปัชติคือปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่เดือดร้อนใจความเบิกบานใจสบายใจปลอดโปร่งโล่งใจเกิดขึ้นแก่คนที่ไม่เดือดร้อนใจอันนี้เป็นธรรมดานะคนที่ไม่มีวิปปติสารไม่ต้องมีความเดือดร้อนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปจัดแจงขวนขวายว่าเมื่อไหร่เราจะสบายใจเมื่อไหร่ใจของเราจะปลอดโปร่งอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาอยู่ว่าปราโมทย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ไม่เดือดร้อนใจนะครับต่อมาปมุทิตัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความปราโมทคือความเบิกบานใจสดชื่นใจก็ไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาจัดแจงหรือขวนขวายว่าปีติเมอุปัชตุขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดังนี้ธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดายังปมุทิตัสสะปีติอุปัชติคือปีติย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีใจปราโมทมีความปราโมทเบิกบานใจแล้วความเอิบอิ่มในใจก็เกิดขึ้นเองทีเดียวอันนี้เป็นธรรมดาคำว่าเกิดเองอย่างนี้ไม่ใช่เรานอนรอเหงือกแห้งแล้วให้มันเกิดนะหมายถึงว่าเราทำเหตุปัจจัยให้มันมีสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดของมันเองไม่ต้องให้เราไปจัดแจงขวนขวายเมื่อไหร่มันจะเอิบอิ่มเมื่อไหร่มันจะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะไม่ต้องอย่างนั้นนะอันนี้เป็นลักษณะของธรรมะที่เป็นสายหรือว่าไหลไปสู่ธรรมะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงสูงสุดไปได้นะครับฉะนั้นขอให้เราทำให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยทำเหตุปัจจัยให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมีเจตนาไปขวนขวายให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทำอย่างเต็มที่เดี๋ยวสมบูรณ์พร้อมมันก็เกิดเองมาเองคำว่าเองในที่นี้ไม่ใช่หมายว่านอนรอมันไม่ใช่งั้นนะบางคนพอบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดเองก็เลยเองจริงๆซะด้วยนอนตีพุงเลยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นต้องเข้าใจ คำว่าเองในที่นี้เกิดเองในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เกิดตามเจตนาหรือแรงขวนขวายของเรานะครับฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายอย่าไปใช้เจตนาอย่าไปใช้ความขวนขวายในแง่มุมที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้ผลที่เฉพาะเจาะจงอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำอย่างนั้นมากนะถ้าทางโลกทำอย่างนั้นได้ถ้าเราอยากให้งานเสร็จก็จัดแจงนั่นจัดแจงนี่จัดแจงอย่างนี้อย่างนี้มันก็เสร็จนะนี่ทางโลกมันทำอย่างนี้ได้แต่ว่าทางธรรมนี่มาทำอย่างนี้ลำบากแล้วต้องมีแต่เรื่องทำเหตุทำปัจจัยให้มันเป็นไปตามสมควรทำให้มันเต็มที่แต่อย่าไปจัดแจงมันนะมันจะเป็นอะไรอะไรก็ตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้นะพูดบางทีก็คล้ายๆเหมือนจัดแจงแต่ว่าจริงๆไม่ได้จัดแจงไม่ได้ทำด้วยเจตนานั่นเองนะต้องเข้าใจในเรื่องเจตนาคือทำอย่างเต็มที่ทำด้วยความเพียรด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มที่ทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเพื่อให้ได้นั่นเพื่อให้ได้นี่จัดแจงเพื่อให้เกิดอันนั้นจัดแจงเพื่อให้เกิดอันนี้เราทำอย่างเต็มที่ให้เหตุปัจจัยมันพร้อมก็ค่อยว่าทำนองนี้นะดังนั้นในการปฏิบัติธรรมกับทางโลกก็จะมีต่างกันบ้างนะทางโลกมันเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์มันเอาเจตนานำนี่สบายเลยใช่ไหมกองทุกข์มันก็ได้มาเพียบเลยแหละทำนองนี้แต่อันนี้เป็นทางพ้นทุกข์มันก็ทำเหตุปัจจัยในฝ่ายเพื่อละเจตนาไม่ดีต่อไปแม้กระทั่งดีก็ต้องละไปด้วยแต่ตอนแรกละเจตนาไม่ดีก่อนนะเจตนาไม่ดีอะไรบ้างท่านก็ลองสังเกตในจิตใจท่านนั่นแหละเวลากระทบอารมณ์แล้วยังมีเจตนาที่เกี่ยวกับเวรทั้ง5เจตนาอยากด่าอยากเอาคืนมันนี่เกิดขึ้นบ้างไหมบางทียังโผล่มาอยู่เลยนะตำหนองนี้เราละเจตนาพวกนี้ก่อนต่อไปแม้กระทั่งเจตนาดีก็ต้องละมันด้วยแต่ตอนแรกๆนี้ให้ละเจตนาชั่วก่อนเนี่ยทำหนองนี้ไม่ทำตามเจตนาชั่วก็กลายเป็นคนมีศีลแล้วนะครับนะตอนนี้พูดถึงธรรมดาที่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างนั้นของมันเองคือปีติย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทย์ใจเบิกบานก็เกิดความเอิบอิ่มเมื่อใจมีความเอิบอิ่มกายมันก็จะสงบระงับลงกายมันก็จะเบาสงบระงับสงบระงับกายแขนขาคำพูดอะไรต่างๆมันก็ระงับลงนะถ้ากายมันไม่ระงับมันก็หาเรื่องทำนั่นทำนี่หาอะไรให้เราพูดเรานั่นเรานี้ไปเรื่อยอันนี้แสดงว่าใจมันตามตัณหาอยู่มันก็หิวอารมณ์อยากทำนั่นทำนี่แต่พอมันมีปีติมันหิวไหมมันไม่หิวแล้วมันเอิบอิ่มอยู่ภายในพอมันเอิบอิ่มอยู่ภายในมันก็ระงับและขาแขนก็ระงับลงเบาสบายไม่อยากทำนั่นทำนี่ด้วยอำนาจของตัณหาแต่ถ้าจะทำก็ทำด้วยสติด้วยปัญญาได้อย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ทำตามความอยากแล้วอันนี้เขาเรียกสงบระงับกายสงบระงับปีติมนัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีใจประกอบไปด้วยปีติคือความเอิบอิ่มก็ไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาขวนขวายหรือว่าจัดแจงว่ากาโยเมปัสสัมภตุกายของเราจงสงบระงับเถิดดังนี้ธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดายังปีติมนัสสะกาโยปัสสัมภติคือกายของบุคคลผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับนะร่างกายเนี่ยกายของบุคคลผู้ที่มีใจเอิบอิ่มมันจะระงับของมันเองแขนก็ระงับไม่ได้กระโดดไปทำนั่นทำนี่ตามความอยากขาก็ไม่เดินไปเดินมาตามความอยากมันระงับของมันเองอย่างนี้นะกายก็ระงับลงนะครับต่อมาสำหรับบุคคลผู้มีกายระงับก็ได้เสวยความสุขได้รู้สึกเป็นสุขแล้วนะแต่เดิมนั้นมันไม่ค่อยได้สัมผัสกับความสุขเพราะว่ามันวิ่งวุ่นตามตัณหาวิ่งวุ่นตามความอยากวุ่นไปนั่นวุ่นไปนี่ใจมันไม่ว่างจากกิเลสนะมันตามตัณหาวนเวียนไปเรื่อยเมื่อมันเกิดความเอิบอิ่มมันก็กายระงับกายระงับก็ได้เสวยความสุขไม่ต้องไปทำนะ ทำตามตัณหาทำตามความอยากมันเหนื่อยมันเป็นทุกข์นะพอเอิบอิ่มแล้วกายระงับไม่ต้องไปทำนั่นทำนี่ตามกำลังของกิเลสมันก็เสวยสุขปัสสัทธกายัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีกายสงบระงับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาขวนขวายหรือจัดแจงว่าสุขขังเวทยามิขอเราจงรู้สึกเป็นสุขเถิดดังนี้ธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาคือยังปัสสัทธกายโยสุขขังเวทยติบุคคลผู้มีกายสงบระงับย่อมรู้สึกเป็นสุขกายสงบระงับนี่มันจะสบายโล่งปลอดโปร่งรู้สึกเบาแล้วก็รู้สึกไม่มีเรื่องติดขัดไม่มีอะไรมาขัดเคืองไม่มีอะไรมาทำให้ใจมันเจ็บปวดนะถ้ายังต้องทำนั่นทำนี่เพื่อนั่นเพื่อนี่อยู่มันเจ็บปวดบ้างไหมแหมมันมีอะไรแทงอยู่เรื่อยมีอะไรทิ่มอยู่เรื่อยมีอะไรเหมือนผลักหลังอะไรเราอยู่เรื่อยนะพอมันมาตามลำดับของมันอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกเป็นสุขสบายไม่รู้สึกมีอะไรมาทิ่มแทงในใจไม่รู้สึกมีอะไรหนักในใจใจมันก็ไม่มีอะไรทิ่มแทงสะอาดปลอดโปร่งสบายเนี่ยเขาเรียกใจรู้สึกสบายเป็นสุขนะเคยรู้สึกอย่างนี้กันบ้างไหมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็สำหรับพวกที่เล็กๆน้อยๆก็บางครั้งบางคราวถ้าแบบแน่นอนก็โน่นคนเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วท่านก็มีศีลสมบูรณ์ต่อไปใจก็จะท่านก็จะเป็นไปแต่ทำนองนี้นะทำนองนี้จนกระทั่งมีสมาธิที่สมบูรณ์ก็เป็นพระอนาคามีไปส่วนพวกเราก็จริงๆก็เป็นลำดับกระบวนการของธรรมะแต่มันยังไม่แน่นอนมันยังไม่เต็มสมบูรณ์นะฉะนั้นสิกขานี่เราจะพูดในแบบยังไม่เต็มสมบูรณ์ก็ได้พูดแบบเต็มสมบูรณ์ก็ได้แล้วแต่ถ้าพูดแบบเต็มสมบูรณ์ก็ศีลสมบูรณ์ก็เป็นพระโสดาบันกับพระสกทาคามีสมาธิสมบูรณ์ก็เป็นพระอนาคามีปัญญาสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราพูดแล้วก็พูดสมบูรณ์ไว้ก่อนเลยก็ได้นะแต่ว่าเวลาปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเรายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องเป็นไปตามลำดับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเช่นเวลาพูดเรื่องปัญญาเราก็พูดเรื่องอริยสัจ4เลยแต่ไม่ใช่หมายความว่าแม้ก็แก๊กๆอยู่นี่จะมาเห็นอริยสัจ4ครบหมดไม่ใช่งานคนที่เห็นแจ่มแจ้งครบทั้งหมดก็ต้องเป็นพระอรหันต์นู่นปัญญาสมบูรณ์นู่นทำนองนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ฝึกศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพียงแต่ว่ามันสมบูรณ์หรือว่ามันมากมายแค่ไหนมันก็ต้องดูเป็นลำดับลำดับกันไปทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงธรรมตาในลำดับต่อมาแล้วก็คือบุคคลผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมรู้สึกเป็นสุขต่อไปสุขิโนภิกขเวนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีใจเป็นสุขได้รู้สึกเป็นสุขสบายผ่อนคลายไม่มีกิเลสไม่มีอะไรมาทิ่มแทงในใจไม่มีอะไรให้หนักใจแล้วก็ไม่ต้องกระทำเจตนาจัดแจงขวนขวายว่าจิตตังเมสมาธิยตุขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิดขอจิตของเราจงเป็นสมาธิอย่างนี้นะเหมือนเรานั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปเมื่อไหร่จะเป็นสมาธิจะทำให้เกิดสมาธิก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นขอให้เป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะทำให้มันถูกต้องไปตามลำดับมันก็จะได้ผลโดยไม่ต้องมีการจัดแจงเจตนาใดๆเกิดขึ้นนะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดายังสุขิโนจิตตังสมาธิยติคือจิตของบุคคลผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นจิตของบุคคลผู้ที่ใจสบายสะอาดปลอดโปร่งไม่มีอะไรมาทิ่มแทงไม่มีกิเลสเข้ามาอันนี้ย่อมตั้งมั่นโดยธรรมชาติเองอยู่แล้วนะตั้งมั่นเองเป็นสมาธิเองทำนองนี้แต่คำว่าเองในที่นี้ก็อย่างที่ผมพูดนะไม่ใช่ไ นั่งรอให้เกิดสมาธิมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ต้องทำเหตุอย่างเต็มที่ทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่ไปบังคับให้มันเกิดสมาธิขึ้นความหมายคืออย่างนั้นนะครับทีนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงสมาหิตัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาจัดแจงหรือขวนขวายว่าขอเราจงรู้จงเห็นตามความเป็นจริงดังนี้ยะถาภูตังแปลว่าตามความเป็นจริงความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นน่ะชานามิแปลว่าจงรู้ปัจจามิจงเห็นสำหรับบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่ต้องไปทำเจตนาอย่างนั้นจิตตั้งมั่นแล้วก็เอามามองดูมองดูก็เห็นความจริงไม่ต้องจงใจจัดแจงขวนขวายให้มันเห็นความจริงหรือว่าทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันยุ่งยากจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มองดูก็เห็นความจริงนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมามองดูมันก็ไม่เห็นมันก็เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดายังสมาหิโตยะถาภูตังชานาติปัสสติคือบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะครับความจริงเราคงจะเรียนมานานแล้วกายกับใจประกอบไปด้วยขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ไม่ใช่เรามองดูแล้วจะเห็นนะไปบังคับให้มันเห็นเจตนาให้มันเห็นมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่เป็นสมาธินะพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งเจตนาอะไรให้มันนะก็ดูมันเดิมนั่นแหละแต่มันก็เห็นความจริงก็ดูอย่างที่ดูมารู้อย่างที่รู้เคยรู้มาแล้วนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้รู้ด้วยจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทำนองนี้ พอรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องกระทำเจตนาว่าเราจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดอะไรนะครับข้อต่อไปยะถาภูตังภิกขเวชาณโตปัสสโตนะเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ไม่จำเป็นต้องกระทำเจตนาขวนขวายหรือจัดแจงว่านิบบินนามิวิรัชามิเราจงเบื่อหน่ายเราจงคลายกำหนัดดังนี้ไม่ต้องจัดแจงขวนขวายอะไรไม่ต้องทำท่าเบื่อไม่ต้องทำท่าคลายกำหนัดอะไรทั้งนั้นนะก็เมื่อบุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นมาเลยนะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเองแต่ไม่ตั้งไม่ใช่นั่งรอให้มันเบื่อหน่ายแต่มันมาตามเหตุตามปัจจัยของมันนะครับคลายกำหนัดเองเลยนะเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตมันก็ปล่อยของมันเองเพราะว่ามีปัญญาธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดายังยถาภูตังชานังปัสสังนิปปินตติวิรัชติคือเมื่อบุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะเป็นธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์ธรรมะที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นธรรมชาติในด้านของธรรมะฝ่ายการปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับแสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนแม้กระทั่งธรรมะฝ่ายการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ต่อไปเมื่อเบื่อหน่ายเมื่อคลายกำหนัดแล้วก็จะกระทำให้แจ้งวิมุตติญาณทัศนะได้นะเมื่อเบื่อหน่ายเมื่อคลายกำหนัดจิตก็จะดำเนินไปเรื่อยๆมีปัญญามากขึ้นก็ปล่อยวางได้มากขึ้นไปตามลำดับละกิเลสได้มากขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดอันนี้ก็อยู่ที่กำลังปัญญาของตนเองนะปัญญานี้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปัญญาน้อยก็เบื่อน้อยคลายน้อยปัญญามากก็เบื่อมากคลายมากปัญญาถึงที่สุดก็เบื่อหมดคลายหมดก็จบกันไปนะอย่างนี้เท่านี้แหละนะการปฏิบัติก็มีอยู่เท่านี้นะครับฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็ไปฝึกตามนี้นะ ฝึกตามสมควรไปนิบินนัสสะภิกขเววิรัตตัสสะณเจตนายะกรณียังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ไม่จำเป็นต้องตั้งเจตนาหรือจัดแจงขวนขวายว่าวิมุตติญาณดัสนังสัจฉิกโรมิเราจักกระทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะก็คือญาณที่ยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วคือเป็นพระอรหันต์แต่นะมีการพิจารณาว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเราจักกระทำให้แจ้งอันนี้เราจงกระทำให้แจ้งอันนี้ไม่ต้องไปกระทำเจตนาอย่างนั้นนะขอให้มีปัญญาแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเท่านั้นเองมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ธรรมตาเอสาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดายังนิพพินโนวิรัตโตวิมุตติญาณรัสนังสัจจิกโรติคือบุคคลผู้เบื่อหน่ายผู้คลายกำหนัดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับในที่นี้ก็กล่าวถึงธรรมะสิบประการที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งมันเป็นไปธรรมดาในที่นี้ก็กล่าวเป็น9คู่แต่พูดถึงตัวธรรมะแล้วมีอยู่10อันที่1คือความเป็นคนมีศีล2ความไม่เดือดร้อนใจ3ปราโมทย์4ปีติ5ปัสสัทธิ6สุข7สมาธิ8ปัญญาที่เป็นยถาภูตญาณทัสสนะ9ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและก็10วิมุตติญาณทัสสนะมีธรรมะอยู่10อันแต่ว่าพูดเป็นคู่ๆที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของธรรมะโดยไม่ต้องไปทำเจตนาจัดแจงขวนขวายให้มันเกิดขึ้นอยู่9คู่ด้วยกันทำตรงนี้นะครับก็ได้วิมุตติญาณทัสสนะระดับหนึ่งเป็นของพระโสดาบันฉะนั้นพระอริยเจ้าแต่ละระดับขั้นก็จะมีปัจเจเวคขณะญาณที่ไม่เหมือนกันนะอย่างพระโสดาบันก็มีปัจเจเวคขณะญาณเหมือนกันแต่ว่าได้พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วแล้วก็ที่เหลืออยู่พิจารณามรรคผลแล้วก็พระนิพพานนะถ้าเป็นแบบสูงสุดแบบพระอรหันต์ก็จะพิจารณามรรคผลนิพพานแล้วก็กิเลสที่ได้หมดไปแล้วไม่มีกิเลสเหลืออยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีญาณแบบชื่อเหมือนกันเรียกว่าปัจเจเวคขณะญาณหรือว่าวิมุตติญาณทัสสนะอันนี้ถ้าพูดแบบสูงสุดก็ต้องพูดนู่นของพระอรหันต์ไปเลยเหมือนกับพูดถึงปัญญานะรู้อริยสัจถามว่าพระโสดาบันรู้อริยสัจไหมก็รู้เหมือนกันแต่รู้ไม่ครบถ้วนเนาะอย่างนี้ถ้าแบบสูงสุดก็ต้องเป็นพระอรหันต์ไปอีกแล้วนะฉะนั้นเวลาเราเรียนนี่เราเรียนแบบเต็มที่เลยนะธรรมะเนี่ยสอนกันแบบเต็มที่นะเวลาเรียนอริยสัจก็เรียนกันแบบเต็มที่เลยคือความรู้พระอรหันต์ดีๆนี่เองพูดง่ายๆนะขันธ์ห้าเป็นทุกข์นี่ต้องพระอรหันต์นะจึงจะเห็นอย่างนี้ฉะนั้นเรายังไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนไปก่อนก็ได้เห็นว่าเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปก่อนก็ได้ยังรักสุขเกลียดทุกข์อยู่บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปเข้าใจผิดเนี่ยขั้นแรกก็ละความเห็นผิดไปซะก่อนเป็นไปตามลำดับอย่างนี้แต่เวลาพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าธรรมะมันไม่ใช่อย่างนี้ธรรมะมันต้องตรงตามที่มันเป็นจริงนะต้องพูดสำหรับแบบตรงตามธรรมะก็คือเห็นแบบถูกต้องทั้งหมดไม่มีวิปลาสอยู่เลยทำนองนี้พระโสดาบันท่านก็ละได้ทิฏฐิวิปลาสคือความเห็นผิดเท่านั้นเองความผิดเพี้ยนด้วยความเห็นผิดส่วนสัญญาวิปลาสเนี่ยท่านก็ยังละไม่ได้นะยังไปหลงอยู่ว่าอันนี้ทุกข์มันเป็นสุขอยู่เลยนะพระโสดาบันเนี่ยนะทำนองนี้นะแม้แต่พระอนาคามีก็ยังหลงว่ารูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีเป็นสุขนู่นเห็นไหมหลงขนาดนู่นเลยนะนี่นะตำนองนี้ฉะนั้นพระอนาคามีจึงละรูปราคะอรูปราคะยังไม่ได้ฉะนั้นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเองที่เห็นว่าทั้งหมดเป็นทุกข์หมดซึ่งความจริงคือทั้งหมดเป็นทุกข์หมดนะแต่ว่าพระโสดาบันยัง จำผิดๆอยู่หมายผิดๆอยู่ว่าไม่มีบางอันสุขนะพออยู่ได้นะถ้าพระอรหันต์แล้วรู้ว่ามันเป็นทุกข์หมดจะอยู่ได้มั้ยล่ะทีเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วพระอนาคามียังมีอยู่ได้อีกนะยังไปอยู่รูปอยู่อรูปอีกรูปราคะอรูปราคะก็ยังละไม่ได้เห็นมั้ยติดข้องในฌานที่เป็นรูปเห็นว่าฌานนั้นเป็นสุขนู่นขนาดโน้นแต่จริงๆฌานจิตนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เราเรียนมาแล้วก็เลยรู้ทำเป็นรู้กว่าพระอนาคามีอีกนะเราเลยทำนองนี้เห็นไหมในเวลาเรียนเราเรียนเราเรียนเต็มที่เลยเต็มกระบวนเลยนะขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เราเรียนเลยแต่ว่าแท้ที่จริงในความรู้ที่แท้จริงนี่มันจะเป็นไปตามลำดับฉะนั้นในการที่เราสอนความจริงสอนธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เวลาปฏิบัติก็ต้องดูความสามารถของตนเองก็เหมือนศีลถ้าเราพูดถึงแบบสมบูรณ์ก็ต้องเป็นโสดาบันแต่ว่าเราปฏิบัติเราก็ต้องรู้ว่าต้องฝึกฝนให้ศีลสมบูรณ์นะแต่ว่าสมบูรณ์หรือเปล่านี่ก็ต้องดูเอาสังวรระวังเอาทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับนะฮะสุขวิปลาสเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในพระโสดาบันก็ยังเหลือแม้พระอนาคามีก็ยังเหลือแต่พระอนาคามีเห็นว่ากามเป็นทุกข์นะรูปร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นว่าเป็นทุกข์ละกามราคะได้แต่เห็นว่าฌานเป็นสุขทั้งที่ฌานกับกามนี่มันเท่ากันนะคือว่ามันเป็นทุกข์เท่ากันทำไมเราพูดได้พระพุทธเจ้าบอกตำหนองนี้นะไม่ใช่เราเก่งกว่าพระอนาคามีอะไรหรอกคือเราเรียนมาเราก็เลยรู้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอรูปราคะพระอนาคามีก็ยังติดเลยทำนองนี้ฉะนั้นคนที่ละสังโยชน์เบื้องสูงได้ทั้งหมดก็จะเป็นพระอรหันต์ละรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจจะอวิชชาเห็นไหมแต่มันคนละชั้นกันคนละระดับกันมีทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสแล้วก็จิตตวิปลาสนะครับนะทิฏฐิวิปลาสก็ความเห็นผิดอันนี้พระโสดาบันละได้แล้วนะสัญญาวิปลาสอันนี้ก็สัญญาความจำหมายผู้ที่ละได้ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์จิตตวิปลาสก็ทำนองเดียวกันเป็นการปรุงแต่งนะอันนี้ฉะนั้นเราไม่ได้ละทั้งหมดอะไรตั้งแต่ต้นนะเราก็เวลาพูดถึงธรรมะเราก็พูดครบถ้วนทั้งหมดก่อนในการปฏิบัติก็ต้องรู้จักลำดับนะก็เหมือนกับพูดบอกว่ากิเลสสัญญาทุกตัวต้องละหมดอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่มาละพร่ำเพรื่อนะละพร่ำเพรื่อมันละไม่ได้นะมันต้องละไปตามลำดับของมันมันจึงจะได้ผลไม่อย่างนั้นแล้วแม้พูดถึงการละกิเลสก็กิเลสตัวไหนก็จะละแหลกไปหมดอย่างนี้มันก็เราจะตายซะก่อนนะสินะอย่างนี้มันก็ฉะนั้นเอาไว้บ้างไม่ใช่เอากิเลสนะหมายถึงว่ามันยังรับไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงไปทำนองนี้นะครับฉะนั้นการรู้ความจริงก็เป็นขั้นต้นที่ดีรู้จักตนเองเราจะได้พัฒนาตนเองได้จะได้ไม่ไปมีเจตนานั่นเจตนานี่ขวนขวายนั่นขวนขวายนี่ที่มันไม่ถูกต้องตามเหตุผลไม่ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะครับในที่นี้ก็ได้กล่าวถึงความเป็นธรรมดาของธรรมะที่เป็นไปอย่างนั้นนะซึ่งมีอยู่9คู่ด้วยกันนะสีละวะโตสีละสัมปันัสสะอวิปปิสาโรอุปัชชติความไม่เดือดร้อนใจย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีลอันนี้ก็เป็นธรรมดาอวิปปิสาริสสะปามุจฉังอุปัชชติปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่เดือดร้อนใจอันนี้ก็เป็นธรรมดาปามุทิตัสสะปีติอุปัชชติปีติย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีใจปราโมทอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาปีติมนัสสะกายโยปัสสัมภติกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับนี้ก็เป็นธรรมดาปัสสัทธากายโยสุขังเวทิยติบุคคลผู้มีกายสงบระงับย่อมรู้สึกเป็นสุขนี้ก็เป็นธรรมดาสุขิโนจิตตังสมาธิยติจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้ก็เป็นธรรมดาสมาหิโตยะถาภูตังชานาติปัสสติบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นธรรมดา ยะถาภูตังชานังปัสสังนิปปินตติวิรัชติบุคคลผู้รู้ผู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนี้ก็เป็นธรรมดานิปปินโนวิรัตโตวิมุตติญาณรัสนังสัจฉิกโรติบุคคลผู้เบื่อหน่ายผู้คลายกำหนัดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัศนะนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะเป็นอย่างนั้นของมันเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นอย่างนี้นะครับต่อไปพระองค์ก็จะได้แสดงลำดับกลับข้างลงมาในตอนต้นเริ่มตั้งแต่ศีลไล่ขึ้นมาจนถึงวิมุตติญาณทัศนะต่อมาพระองค์ก็สรุปเริ่มตั้งแต่นิพพิทาวิราคะนี้มีวิมุตติญาณทัศนะเป็นประโยชน์มีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ไล่กลับมาจนกระทั่งกุศลศีลมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นประโยชน์มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอนิสงส์นะฉะนั้นประโยชน์ของนิพพิทาวิราคะก็คือทำให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะนะผลที่ได้จากความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคือวิมุตติญาณทัศนะเหมือนกับผลที่ได้จากกุศลศีลก็คือความไม่เดือดร้อนใจฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนให้มีกุศลศีลศีลที่เป็นกุศลชนิดที่มันทำลายกิเลสได้ชนิดที่ละกิเลสละเจตนาไม่ดีได้ศีลชนิดนี้เขาเรียกกุศลศีลนะถ้าศีลแบบศีลปฏิปรามาสจะเป็นศีลในทํานองว่าเราจะได้บุญจะได้เป็นเทพเจ้าหมู่ใดหมู่หนึ่งจะได้นั่นได้นี่เพราะศีลนี้เพราะวัดนี้อันนี้ก็เรียกศีลัพพตปรามาสเคยได้ยินไหมอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ดีนะไม่ใช่กุศลศีลนะกุศลศีลนี่เป็นศีลที่ทำด้วยสติด้วยปัญญาเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นศีลชนิดที่ทำลายกิเลสทำลายความเข้าใจผิดทำลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่รักษาศีลแล้วยึดมั่นถือมั่นหนักกว่าเดิมไม่ใช่งั้นนะคงเคยได้ยินคำที่ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้นะรักษาศีลด้วยคิดว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเทวดาหรือว่าได้เป็นเทพเจ้าหมู่ใดหมู่หนึ่งเพราะศีลอันนี้รักษาศีลแล้วจะได้นี่จะได้เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เขาเรียกศีลัพพตปรามาสด้วยวัดอย่างนี้อย่างนี้เราดูแลพ่อดูแลแม่ปฏิบัติพ่อแม่ดีอย่างนี้นี่เราจะได้ไปเป็นเทวดาเนี่ยด้วยศีลอย่างนี้ด้วยวัดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญอันนี้ท่านเรียกว่าถูกพวกเทวดาจับไปกินเรียบร้อยแล้วนะทำนองนี้เราทั้งหลายคงจะถูกจับไปกินอยู่เรื่อยใช่ไหมนะแค่มนุษย์ยังจับเราไปกินอยู่เลยอันนี้มันก็ลำบากนะครับฉะนั้นก็ต้องรู้จักศีลอีกชนิดหนึ่งให้ดีๆคือกุศลและศีลศีลชนิดที่ทำลายอกุศลได้ทำลายทุจริตได้ทำลายกิเลสได้อย่างนี้เขาเรียกกุศลและศีลนะในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่4ก็เป็นข้อสรุปแล้วอ่านพร้อมกันอิติโขภิกขเวนิพพิทาวิราโควิมุตติญาณทัสสนัสโสวิมุตติญาณทัสสนานิสังโสวิยถาญาณยถาภูตญาณทัสสนังนิพพิทาวิราคัตถังนิพพิทาวิราคานิสังสังสมาธิยะถาภูตญาณทัสสนัตโถยะถาภูตญาณทัสสนานิสังโสสุขังสมาทัฏฐังสมาทานิสังสังปัสสัทธิสุขัตถาสุขานิสังสาปีติปัสสัทธัตถาปัสสัทธานิสังสาปามุจฉังปีตัตถังปีตานิสังสาอวิปปติสาโรปามุจฉัตโถปามุจฉานิสังโสกุสลานิสีลานิอวิปปติสารัตถานิอวิปปติสารานิสังสานินะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปโดยสรุปมาจากข้างบนลงมาข้างล่าง อิติโขภิกขเวนิพิทาวิราโควิมุตติญาณลัสนัตโถวิมุตติญาณลัสนานิสังโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แลนิพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นประโยชน์มีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอานิสงส์คือเป็นผลที่เกิดขึ้นนะวิมุตติญาณทัศนะนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากนิพิทาและวิราคะถ้ามีนิพิทาวิราคะจะมีอานิสงส์มากคือมันทำให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะได้รับประโยชน์คือวิมุตติญาณทัศนะยะถาภูตญาณทัศนังนิพพิทาวิราคัตถังนิพพิทาวิราคานิสังสังยะถาภูตญาณทัศนะคือการเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงมีนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชน์มีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์นะถ้ารู้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะจะได้ประโยชน์มาคือทำให้เกิดนิพพิทาวิราคะได้ผลมาคือเกิดนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์สมาธิยะถาภูตญาณลัสนัตโถยะถาภูตญาณลัสนานิสังโสสมาธิมียะถาภูตญาณทัศนะเป็นประโยชน์มียะถาภูตญาณทัศนะเป็นอานิสงส์สุขังสมาทัตถังสมาทานิสังสังสุขมีสมาธิเป็นประโยชน์มีสมาธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิสุขัตถาสุขานิสังสาปัสสัทธิมีสุขเป็นประโยชน์มีสุขเป็นอานิสงส์ปีติปัสสัทธัตถาปัสสัทธานิสังสาปีติมีปัสสัทธิเป็นประโยชน์มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปามุจฉังปีตัตถังปีตานิสังสังปราโมทย์มีปีติเป็นประโยชน์มีปีติเป็นอานิสงส์อวิปปติสาโรปามุจฉัตโถปามุจฉานิสังโสความไม่เดือดร้อนใจมีปราโมทย์เป็นประโยชน์มีปราโมทย์เป็นอานิสงส์กุศลานิสีลานิอวิปปติสารัตถานิอวิปปติสารานิสังสานิกุศลศีลศีลทั้งหลายอันเป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นประโยชน์มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์นะฉะนั้นเราทั้งหลายให้รู้จักกุศลศีลศีลอันเป็นกุศลศีลชนิดที่เป็นความปกติทางด้านกายวาจาเป็นต้นด้วยการสำรวมระวังป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดแล้วก็เป็นไปเพื่อละกิเลสได้เริ่มตั้งแต่กิเลสแรงๆกิเลสแรงๆก็เจตนาร้ายๆนั่นแหละกิเลสแรงนั่นแหละแรงมากแล้วเนี่ยต่อมาก็ความยินดียินร้ายอะไรต่างๆที่มันก่อตัวขึ้นมาละไปเรื่อยอันนี้ก็เรียกกุศลศีล นะฉะนั้นท่านทั้งหลายบางทีก็รักษาศีลกันมานานแล้วแต่ว่ากุศลศีลนี่รู้จักยากนะเพราะว่าเป็นอีกข้างหนึ่งไปเลยนะครับฉะนั้นต้องรักษาศีลให้ถูกต้องมีศีลก็มีศีลให้ถูกต้องเอาตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะครับต่อมาพระองค์ก็จะสรุปว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมะนะในหน้าที่5อ่านพร้อมกันนะครับอิติโขภิกขเวธัมมาธัมเมอภิสันเดนติธัมมาธัมเมปริปูเรนติอปาราปารังคมนายาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้แลธรรมะทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมะนะธรรมะฝ่ายดีก็ที่เป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมฝ่ายศีลสมาธิปัญญานี้มันก็ไหลไปหลั่งไหลไปสู่ธรรมะอย่างนี้นะถ้าจะให้แน่นอนก็เป็นพระโสดาบันเข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วพอเข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วเป็นไงแม้ธรรมะดีๆทั้งหมดทั้งมวลมันก็มารวมลงในพระโสดาบันนั่นแหละรวมไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นพระสกทาคามีรวมไปเรื่อยจนเป็นพระอนาคามีรวมไปเรื่อยปัญญามากขึ้นจนสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์ เนี่ยธรรมะทั้งหลายทั้งมวลมันก็มารวมลงทีนี้เราทั้งหลายมันไม่ค่อยรวมลงเพราะอะไรศีลมันไม่สมบูรณ์พอศีลไม่สมบูรณ์เป็นไงแป๊บเดียวแตกระเบิดลงหายไปหมดเลยนะกลายเป็นแหมอายเด็กก็มีนะบางทีอ้าวคุณยายเข้าวัดมาตั้งนานแล้วยังขี้บ่นอยู่อีกเหรอนั่นโดนด่าไปแล้วเรียบร้อยเลยเห็นไหมอันนี้มันไม่รวมลงนะครับฉะนั้นที่จะให้รวมลงก็ต้องเป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะมีศีลที่ดีฝึกฝนตนเองพวกธรรมะฝ่ายดีๆก็รวมลงมากขึ้นมากขึ้นพวกอะไรต่างๆสติสัมปชัญญะก็มากขึ้นอิริโอตัปปะมากขึ้นเมตตากรุณามีปัญญารู้อริยสัจพวกอินทรีย์พละอะไรก็รวมลงมากขึ้นนะท่านก็จะรู้จักด้วยตนเองนะครับอันนี้เรียกว่าธรรมะทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมะเราไม่ต้องพยายามให้ธรรมะมันเป็นอะไรเพียงแต่ฝึกฝนในขั้นต้นที่มันถูกต้องให้มันมีขึ้นเนี่ยมันก็ขยายกระจายตัวมากขึ้นไปเองแต่ถ้าเริ่มต้นปฏิบัติไม่ถูกนะอยากจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่มันปฏิบัติไม่ถูกมันจะมีไหมมันก็ไม่มีนะแต่ถ้ารู้วิธีนะอยากมีศีลสมาธิปัญญารู้วิธีเราไม่ต้องไปพยายามให้มันเกิดสมาธิเกิดปัญญาอะไรหรอกเราฝึกให้มีศีลซะก่อนพอฝึกให้มีศีลเป็นไงถ้าทำถูกต้องเดี๋ยวปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเห็นตามความเป็นจริงมันก็ทยอยมาตามลำดับมันหลั่งไหลกันมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลั่งไหลมาเนี่ยเราฟังธรรมะก็แม้โลกมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินอยากจะเบื่อแต่ถ้ามันทำไม่ถูกมันมาไหมมันไม่มาเนี่ยทำนองนี้เหมือนกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าด้วยประการอย่างนี้นะด้วยประการอย่างนี้คือแบบที่พูดมาเนี่ยคือทำถูกนั่นเองถ้าทำถูกนี่ธรรมะทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมะแต่ถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่มานะเพราะว่ามันทำไม่ถูกช่วยไม่ได้นะถ้าทำถูกก็ยังไหลไปสู่ธรรมะด้วยประการดังนี้อิติโขแปลว่าด้วยประการอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้แลธรรมะทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมะธรรมาธรรมเมปริปูเรนติธรรมะทั้งหลายย่อมยังธรรมะทั้งหลายให้เต็มนะธรรมะทั้งหลายย่อมยังธรรมะทั้งหลายให้มันเต็มนะศีลก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็จะยังพวกปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิให้มันเต็มสมาธิก็ยังปัญญาให้มันเต็มสมบูรณ์เนี่ยธรรมะทั้งหลายมันยังธรรมะทั้งหลายให้เต็มเหมือนกับน้ำที่ไหลไปนะพอไหลมาที่ไหนเป็นราบลุ่มเป็นไงน้ำมาเต็มไหมก็เต็มไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะทุกที่ที่มันไหลไปก็จะยังที่ที่มันพร่องอยู่ให้เต็มเหมือนกับมีธรรมะมากมายไหลบ่าไปเราก็ไม่ต้องไปทำเจตนาขวนขวายให้มันเต็มที่นั่นเต็มที่นี่อะไรขอให้มีธรรมะเท่านั้นเองมันก็ยังธรรมะทั้งหลายให้เต็มปูเรนติปริปูเรนติแปลว่าให้เต็มบริบูรณ์ธรรมะทั้งหลายย่อมยังธรรมะทั้งหลายให้เต็มบริบูรณ์ให้กลายเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์อัปาราปารังขมนายะเพื่อให้ถึงฝั่งจากที่ที่ไม่ใช่ฝั่งที่ธรรมะทั้งหลายยังธรรมะให้เต็มบริบูรณ์นี้เพื่ออะไรประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานจากที่ไม่ใช่ฝั่งตอนนี้เราอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ฝั่งคือในที่ที่ไม่ใช่พระนิพพานนะก็เรียกอปาราคือที่ที่ไม่ใช่ฝั่งปารังคือฝั่งฝั่งคือพระนิพพานตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็หลั่งไหลไปสู่ธรรมะแล้วก็ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังธรรมะทั้งหลายให้เต็มบริบูรณ์เพื่อให้ถึงฝั่งจากที่ที่ไม่ใช่ฝั่งเราออกเดินทางจากที่ที่ไม่ใช่ฝั่งไปสู่ฝั่งธรรมะทั้งหลายเหล่านี้นะจะทำให้ถึงฝั่งจากที่ที่ไม่ใช่ฝั่งนะครับอันนี้ก็ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยประการอย่างนี้นะครับฉะนั้นในพระสูตรนี้ก็พระองค์แสดงให้เห็นธรรมะทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมะธรรมะมันเป็นไปอย่างนั้นของมันเองตามกฎเกณฑ์ตามธรรมดาตามธรรมชาตินะอันนี้เป็นธรรมะฝ่ายพ้นทุกข์ก็ยังทยอยต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ข้าสู่กระแสแล้วก็ทำให้เต็มบริบูรณ์จนถึงฝั่งได้นะครับทำนองนี้นะอันนี้ก็ยังอยู่ในวงจร8ข้อนี้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ในเมื่ออันต้นไม่สมบูรณ์อันที่2จะสมบูรณ์มั้ยมันก็มีบ้างแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะสมาธิมันก็มีบ้างแต่มันสมบูรณ์ไหมมันก็ไม่สมบูรณ์ปัญญามันก็มีบ้างแต่มันสมบูรณ์ไหมมันก็ไม่สมบูรณ์เบื่อหน่ายมันก็มีบ้างแต่ว่ามันสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เพราะอันต้นๆมันยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝึกฝนไปแล้วอันต้นๆสมบูรณ์อันต่อมาก็สมบูรณ์มันก็เสริมกันน่ะทำนองนี้แต่เวลาพูดก็พูดเหมือนเรียงกันต้องทำอันที่หนึ่งอันที่สองไล่ไปแต่จริงๆก็คือทำอันที่หนึ่งได้เท่านี้อันที่สองก็จะได้มาเท่านี้อันที่สามก็ได้มาเท่านี้ตามเท่าที่ทำได้นะถ้าทำอันที่หนึ่งสมบูรณ์อันต่อมาก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมาตามลำดับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างแบบสมบูรณ์ที่สุดถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ศีลสมบูรณ์อันนี้เตรียมตั้งท่าบรรลุอย่างเดียวเลยใช่ไหมนะไปสู่อรหันต์อย่างเดียวเลยทำนองนี้นะอาจจะชาตินั้นเลยก็ได้สมมุติท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็มีปัญญามากขึ้นก็รู้สึกว่าเอาไม่เอาแล้วเพียรเต็มที่ก็บรรลุอรหันต์ในชาตินั้นเลยก็ได้แต่พระโสดาบันบางองค์ก็อีกชาตินึงอีก2ชาติบางองค์ก็พออยู่ได้ปัญญาน้อยหน่อยก็7ชาติโดนนี่ขนาดถือว่ามากแล้วนะก็7ชาติซึ่งโดยแท้จริงถ้าเทียบแบบสังสารวัฏที่ยาวนานมันก็น้อยมากนะครับทำนองนี้นะฉะนั้นเรื่องของธรรมะก็เป็นเรื่องที่ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยซึ่งผู้ปฏิบัติฝึกฝนหรือว่าผู้ทำเนี่ยก็รู้ได้ด้วยตนเองทำนองนี้นะครับใครทำให้แทนกันก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้มันถูกขยันให้มันถูกเนี่ยมันก็ได้ผลถ้าขยันไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะครับทีนี้ขยันให้ถูกทำยังไงก็ต้องนี่แหละศึกษาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้นี่แหละแล้วก็ไปทำตามนี้แล้วก็จะได้รับผลตามที่ตนเองต้องการแต่ว่าก็ต้องเหตุปัจจัยพร้อมนะครับในเจตนากรณียสูตรก็แสดงให้เห็นถึงธรรมะที่หลั่งไหลไปสู่ธรรมะที่สอดคล้องหรือว่าเป็นไปตามกระบวนการของธรรมะที่ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรธรรมะย่อมไหลไปสู่ธรรมะทั้งหลายย่อมยังธรรมะทั้งหลายให้เต็มเราไม่ต้องไปมีเจตนาจัดแจงขวนขวายให้ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าจะจัดแจงขวนขวายบ้างก็จัดแจงขวนขวายในตอนทำเหตุให้มันมีโอกาสในการทำเหตุได้มากขึ้นนะเช่นว่าแต่เดิมเคยดูทีวีไม่ค่อยได้ฝึกสติสัมปชัญญะอันนี้ต้องจัดแจงหน่อยนึงจัดแจงเลิกดูทีวีแล้วก็มาฝึกแต่เดิมมันวุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้มากก็ต้องจัดแจงให้มันวุ่นวายน้อยลงจะได้มาฝึกอะไรเงี้ยจัดแจงในการทำเหตุก็พอได้แต่ว่าพอทำเหตุเต็มที่แล้วไม่ต้องจัดแจงเรื่องผลที่มันจะเกิดไม่ต้องมีเจตนาอะไรแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้พระสูตรนี้ก็บอกอย่างนี้แหละนะถ้าเข้าใจแล้วก็เราก็จะเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ซึ่งมีลักษณะความไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่ธรรมะแม้แต่ธรรมะฝ่ายที่จะทำให้พ้นทุกข์ก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันเป็นธรรมะที่เป็นไปอย่างนั้นนะแม้แต่ฝ่ายมีทุกข์ก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันนะมันก็ไหลไปของมันนะไหลไปตามความไม่รู้ตามอวิชชาความเกิดขึ้นของกองทุกข์ก็เต็มไปเลยนะแต่ถ้าฝ่ายพ้นทุกข์ก็แบบนี้ก็มันก็ไปของมันอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายพอรู้จักหนทางแล้วว่ามันมีทางแยกเป็นสองข้างแล้วข้างหนึ่งเป็นทุกข์อีกข้างหนึ่งไม่มีทุกข์ก็ให้มาเลือกทางนี้นะมาจัดแจงในทางนี้จัดแจงในการฝึกในตอนต้นพอฝึกจัดแจงเต็มที่ฝึกเต็มที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปจัดแจงปรารถนาหวังผลอะไรแล้วเพราะเราทำเต็มที่แล้วก็ผลก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน